بص حب انا دلوقتي على خمسات مستقله يعني، ربنا يكرم بس الشغلانه فيها دي وتسلم بس. المهم خمسات انا كنت اسمهم خصم النسبه بتاعتهم اتبقى 32 دولار، تمام. لما بحولهم وكلمت خدمه خمسات قالوا لي ان هو عندهم ما عندهمش مشكله هم بيحولوا عادي، لكن المشكله في الحساب عندي. كلمت بيبال النهارده قالوا لي ان خلاص هم ظبطوا كل حاجه تمام، يعني جهاز اتفعل كل حاجه تمام. فانا مش فاهم بقى يعني خمسات لحد دلوقتي ما بعتوش، فعايز اعرف مثلا ايه الاعدادات اللي ممكن تكون موجوده بيبال لازم اعملها علشان يرضى يستقبل وكده.